يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
Ó vós que credes, não mateis a caça enquanto estáis na peregrinação, e a quem de vós a mata intencionalmente, impender-lhe-á compensação em rebanhos, igual ao que matou julgada por dois homens justos dos vossos, em oferenda destinada à caba ou expiação. Alimentar necessitados, ou o equivalente a isso em jejum, para experimentar a nefasta consequência de sua conduta. Alá indulta o que já se consumou, e quem reincide, Alá dele se vingará. E Alá é todo-poderoso possuidor de vindita.